Hezké dopoledne vám všem, 6 minut po 10. hodině. Hostem je vlastně člověk domácí, náš zvláštní zpravodaj v Nepálu a člen zahraniční redakce Jaromír Marek. Vítejte, dobré dopoledne.
Pěkné dopoledne.
25. dubna se otřásla v Nepálu zem. Vy jste o 2,5 dne později dorazil do Katmandu. Strávil jste tam několik dní prací. Nejsilnější dojem vlastně z celé té výpravy?
Tak já myslím, že nejsilnější dojem byl v okamžiku, když se mě podařilo dostat na to hlavní náměstí v Katmandu, které jsem znal mnoho, vlastně už skoro dá se říct desítek let, a teď všechny ty nádherné chrámy, stavby tam ležely v troskách a za pomoci buldozerů a vojáci s lopatami a s krumpáči to likvidovali, tak to musím říct, že v tu chvíli mi došlo, že se skutečně stalo něco vážného a strašného. A takový úplně drobný zážitek právě z toho místa, když tam vyprošťovali z nějakých zasypaných domů nábytek a snažili se cokoliv zachránit a teď v jednu chvíli vytáhli psa, takového oříška, a vynášeli ho těmi sutinami ven. No ale ten pes samozřejmě v tom rozbombardovaném, zničeném domě prostě bydlel. Takže se zase vrátil těmi sutinami zpátky, oni ho znova, toho psa, vzali do náručí, znovu ho tím řetězem těch rukou vytransportovali z těch sutin ven a asi dvakrát jsem tam, se tam vracel a po třetí ho tedy zahnali kameny, jak to v Asii je zvykem. A to musím říct, že byl paradoxně takový docela symbolický zážitek z té situace.
K Nepálu, jeho lidem, k práci v Katmandu se vrátíme s Jaromírem Markem. Vrátil se před několika dny a vy se můžete ptát na našem webu, tedy www.radiožurnál.cz. O zemětřesení v Nepálu bude řeč v dopoledním radiožurnálu. Náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek se před několika dny vrátil z Katmandu. Tam, jestli jsem dobře pochopila, byly dva zásadní problémy. Za prvé dostat se z Nepálu, ale za druhé vlastně i pro vás dostat se do Nepálu.
To je pravda. Ono v okamžiku, když to zemětřesení se odehrálo v tu sobotu tamního času někdy kolem poledne, tak se zavřelo letiště, takže v tu chvíli se nemohl nikdo dostat ani ven z Nepálu, ani zpátky, ani do Nepálu. Potom vlastně v neděli se ty otřesy opakovaly prakticky v podobném rozsahu, v podobné síle, takže to letiště bylo znovu zavřené. Já jsem zrovna z okolností byl v Šanghaji, tedy na opačnou stranu, než jsme my od toho Katmandu, a snažil jsem se zjistit, jestli to letiště skutečně funguje nebo nefunguje, nebylo to úplně jednoduché. Vím, že nějaké lety vyletěly, pak se zase vrátili zpátky, třeba přistávali v Indii, v Dílí. Takže to nebylo úplně jednoduché se tam dostat jedním, ale z těch prvních letů, možná právě proto, že jsem byl jaksi na té opačné straně, neletěl jsem tam z Evropy, tak se mi tam dostat podařilo, ale to letiště jednak po těch otřesech dlouho asi přemýšleli, jestli ho mají otevřít nebo ne. Druhá letiště v Katmandu rozhodně nepatří i za normálních situace k letištím, které jsou nějak mimořádně technicky vybavená. A navíc ještě tím, že v tom katmandském údolí žije spousta lidí, kteří mají svoje rodiny v těch nejrůznějších vesnicích, ve vzdálenějším a blížším okolí, tak prostě, když se odehrálo to zemětřesení, tak velká část toho personálu se sebrala a odešla do těch vesnic zjišťovat rozsah škod a to letiště naráz nemělo personál. Což je svým způsobem zase pochopitelné, že co to je pod zorným úhlem smrti, co to je zaměstnanecký poměr. Takže to letiště bylo naprosto paralyzované a pokud tam denně přistává nějakých 20 letadel, tak v tuto chvíli naráz, protože tam začala proudit ta humanitární pomoc a tak dále, jich chtělo přistávat 20 za hodinu. Což bylo naprosto nezvladatelné a ta letadla tam kroužila a vracela se. I třeba my jsme vyletěli z Kuomingu čínského asi ze 3-hodinovým, 4-hodinovým zpožděním a pak jsme dlouhých 5 hodin kroužili nad tím letištěm, než tedy se podařilo přistát. Ono možná v tu chvíli už ani nic jiného v zásadě nezbývalo.
Když jste se dostal poprvé do Nepálu, tak to byl někdy začátek 90. let. Jaký je rozdíl mezi tím Katmandu a tím, co jste vlastně viděl poprvé a potom v průběhu těch let a tím, co jste viděl teď?
Tak já jsem byl v Nepálu, pokud se nepletu, poprvé možná v roce 94 nebo 95, což zase není tak dlouho, nebo je to dlouho, jak se to vezme.
To 10 let.
Ne, to 20 let.
20, no. Pardon.
Ale, pokud dobře počítám, ale samozřejmě Katmandu bylo vždycky, jsem ho považoval za jedno určitě rozhodně z nejkrásnějších měst Asie. Tím, že ta země je nesmírně chudá, tak se tam zachoval takový ten duch toho asijského města, které v tom centru neprorůstá těmi betonovými a skleněnými budovami. Skutečně bylo to město a je to pořád město těch malých uliček, starých dřevěných domů a samozřejmě ty naprosto úžasná náměstí, kde stávaly ty královské nebo stojí dodnes, no dnes už některé nestojí, paláce a ty komplexy chrámové, ty nádherné pagody, na jejich vrcholech byly, už teda musíme říci, byly dřevěné chrámy vyřezávané, bohatě zdobené reliéfy a spousta různých soch božstev a permanentně se tam odehrávaly nějaké náboženské obřady a všude to prostě vonilo vonými tyčinkami a cinkaly tam různé zvonky, jak se tam odehrávaly ty hinduistické půdži a tak dále. Takže to město bylo skutečně úžasné, kouzelné a možná určitě něco z toho ducha se znovu vrátí. A v průběhu těch 20 let jsem tam byl několikrát a v zásadě to centrum, to bylo pořád stejné, jen na tom okraji, řekněme, začaly vyrůstat vícepatrové budovy, ale pořád Katmandu je město, které mělo opravdu velmi silnou atmosféru takového toho starobělého asijského města.
Vy jste také mluvil s lidmi z UNESCO. Už jsou spočítány vlastně ty škody, než se dostaneme k lidem, tak když už jsme u tohohle tématu.
Spočítány rozhodně nejsou. To
kolik
bude
kolik
určitě
těch budov důležitých, těch starých paláců?
Já když jsem se bavil s člověkem, který řídí ty záchranné práce v Katmandu, tak to byl minulý pátek a to jsme se zhodli na tom, že to bude trvat prostě dlouho. Ono v Katmandském údolí nebo v Nepálu samotném je asi 7 komplexů, které jsou zapsány na tom seznamu světového dědictví UNESCO, z nichž tedy bohužel drtivá většina nebo všechny byly nějakým způsobem poškozeny, některé totálně zničeny. V tu chvíli, když jsme se spolu bavili, a myslím si, že po těch 5 nebo kolika dnech ta situace není jiná, že ty domy, které nespadly, tak prostě stojí tak z posledních sil a v nich něco je a nikdo neví, jak se dostat dovnitř, aby zachránili ty předměty. Teď dříve nebo později začnou se tam odehrávat rabování, krádeže těch historických kulturních památek. To je v podstatě jako jasné, že až to prostě celé nějak trošku to vzrušení pomine, tak tam místní i cizí zloději a pašeráci těch památek, které se dají odvést pryč, rozhodně přijdou, ale a to, co tam se zřítilo, zhroutilo, tak mnoho z toho je nenávratně pryč, ale kolik toho přesně je, kdo to jak si skatalogizuje, to v tuto chvíli vlastně je ten úkol toho UNESCO nějak to spočítat, nějak to dát dohromady a zjistit, jaký vlastně konkrétně rozsah té škody je.
S Jaromírem Markem mluvíme o neštěstí v Nepálu a za malou chvíli se budeme věnovat lidem. O zemětřesení v Nepálu mluvím s naším zvláštním zpravodajem v zemi Jaromírem Markem. Vrátil se před několika dny. Jaká je mentalita lidí v Nepálu?
Já bych řekl, že velmi příjemná, velmi sympatická. Ono se mnohdy říká, že Tajsko je taková ta země úsměvů, ale já jsem byl naprosto překvapený, že když jsem někdy o půlnoci v pondělí dorazil do Katmandu a vystoupil jsem z toho letadla a na tom letišti zbylo tedy několik těch posledních lidí z toho personálu, tak všichni se usmívali, všichni prostě se tvářili, jako by se vlastně nic tak strašného nestalo. A jak jak jsem ty lidi poznal během těch svých předchozích návštěv, tak prostě ta mentalita je odlišná. Ti lidé pochopitelně s výjimkou několika těch, kterým se podařilo se nějak napojit třeba na turistický průmysl a mají z toho docela dobrou obživu, ale to je hrstečka. Ale velká většina těch lidí jsou prostě opravdu naprosto obyčejní, čistí lidé, kteří ale mají docela složitý život, ten boj o ten život v tom Nepálu, který je jednou z nejchudších zemí, nejenom Asie, možná světa, tak ten boj o ten každodenní život je pro nás nepředstavitelně obtížný a proto ale možná taky takové tragédie, které je postihla teď, tak jsou schopní se prostě přesně nějak jako přenést, prostě je přežít a jít dál. Asi by to pro nás byla mnohem větší rána, nepředstavitelná situace, kdyby vám v jednom okamžiku spadl dům, spadl byt, zmizelo by vám z konta veškeré vaše jmění a neměli byste v tu chvíli vlastně vůbec nic. To je situace, která je pro nás takřka nepředstavitelná, protože tady by si člověk vždycky nějak jako pomohl, že máte nějaké možnost si někde vypůjčit peníze, úvěr, nevím, něco, máte pojištění, nic takového v Nepálu není. Ale přesto jsem jakoby neměl pocit, že by ti lidé nějak ztráceli hlavu nebo že by nějak prostě si zvlášť zoufali. Spíš to tak prostě brali, tu situaci, jaká je. A co bych určitě chtěl říct, o čemž jsem neměl v těch reportážích možná trošičku možnost se zmínit, tak to byla jakási i vlna té vnitřní solidarity, že skutečně ti, co trochu mohli, tak pomáhali těm, co neměli vůbec nic, což si myslím, že docela sympatická vlastnost.
Přesto 7,5 tisíce mrtvých a desítky tisíc zraněných, to je obrovské číslo.
Bez pochyby.
Jakým způsobem se vyrovnávají se smrtí lidé? Berou to tak, jako že to je prostě součást života?
Já bych řekl, že to tak asi bude, že to je rozhodně víc součást života jejich, ta smrt, než je smrt součástí života našeho. Protože v těch vesnicích tam prostě ty rodiny žijí spolu a ti rodinní příslušníci, kteří se hodlají odebrat na onen svět, tak zkrátka do posledních chvil jsou s tou rodinou, jsou v té jedné místnosti v toho domu, kde všichni žijí, takže tam to není něco tak jako mysticky vzdáleného. Nakonec i to, že třeba z ty pohřební rituály, které tedy hinduisté zejména, i v Kátmandu je takové slavné místo, které jsme Pašupaty, kde je takový chrám smrti, dalo by se říci, je to u řeky a na těch schodech do té řeky se spalují ta mrtvá těla a už i to, že vlastně ten rituální obřad, kdy ten rodinný příslušník je takto tedy spálen, tak ho dělají rodinní příslušníci. Nejstarší syn toho svého otce třeba naposledy omeje a pak zapálí tu hranici, což jsou věci, které my si nedokážeme představit. Takže tam jakoby ta blízkost té smrti v té obyčejnosti je určitě větší než u nás.
Já jsem v jednu chvíli, když jsme spolu telefonovali a vy jste byli ještě v Kátmandu, měla pocit, že jste lehce otřesen. Nebo ne otřesen, ale
to ono se to tam třáslo ještě v tu chvíli.
To
možná.
Já vím, ale já spíš mluvím o tom, jak jste zmínil, že vlastně ta vláda se na ty lidi jakoby úplně neohlížela, když to řeknu velmi kulantně, že je v tom prostě ze začátku nechali hodně samotné.
No já myslím, že to ale nikoho asi nepřekvapilo, pokud jsem byl otřesen, tak to asi bylo opravdu těmi otřesy, protože já myslím, že nikdo nečekal, že by nepálská vláda se nějakým způsobem takto okamžitě vzedmula a začala nějak fungovat. Ona ta země prošla za posledních 20 let neuvěřitelným vývojem od království, kdy následník trůnu vystřílel celou vlastně svoji rodinu, včetně matky, otce, krále a královny, potom obrátil tu pistoli proti sobě, potom přišel na trůn jeho strýc, který na rozdíl od toho jeho předchůdce nebyl lidumil, ale naopak byl takový docela jako drsný despota. Po 5 letech ho sesadil parlament, pak tam byla prakticky občanská válka, teď se ta vláda nějakým způsobem konstituuje, ale konstituuje se tak, že po těch x volbách se asi posledních 5 nebo 7 roků baví o tom, jak se budou bavit o případné ústavě, kterou chtějí zřídit. Takže že by ta vláda nějakým způsobem fungovala, to nečekal nikdo. A zkrátka se ukázalo, že to tak skutečně je. No a ta pomoc od té vlády a koordinace, ta byla velmi, velmi ze začátku mizivá.
My se k tomu ještě dostaneme v druhé části našeho rozhovoru. Ve studiu je náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Vrátil se z Nepálu teprve před několika dny. A vaše otázky přidáváte na www.radiožurnál.cz. Děkujeme, že nám píšete. Posloucháte dopolední radiožurnál. Hostem je náš zpravodaj Jaromír Marek. Dva dny po zemětřesení se dostal do Katmandu, o kterém teď také mluvíme, a o Nepálu obecně. Co je teď v Nepálu největší problém?
Tak já si myslím, že v tuto chvíli v Nepálu je největší problém a bude největší problém ještě příští měsíce dostat k těm lidem především do těch odlehlých oblastí potraviny, tu pomoc, kterou potřebují, protože, jak jsme se o tom bavili před chviličkou, ty odlehlé vesnice, odlehlé usedlosti, tak ti lidé tam opravdu žijí v uzavřeném hospodářství. To znamená, to, co oni si zasejou na to políčko, to si tam taky sklidí a to potom skonzumují a něco z toho si musí nechat na příští sezónu, aby to mohli zase zasít. Prostě takový ten koloběh života, který my už dávno neznáme. A teď se stalo to, že ty domy všechny popadaly a ty domy vypadají zhruba tak, že v přízemí toho domu, který je buď to kamenný nebo z nějakých nepálených cihel postavený, tak jakoby je to hospodářské zázemí, tam jsou ta zvířata, nějaká ta kravka, nějaká ta prostě jiný takový to živočich, slepice, a v patře tam žije ta rodina. Tam mají prostě ty svoje, tam spí, tam se vaří na kamenech, na černé kuchyni, na otevřeném ohništi, a ještě nad tím je pod střechou je sýpka. A když se stalo to, že ty domy spadly, tak samozřejmě ty zásoby toho obilí a té rýže, to prostě všechno spadlo dolů, smísilo se to s tím rumištěm, možná mnohde to zabilo i ta hospodářská zvířata, takže za krátkou dobu ti lidé prostě nebudou mít co jíst. To je ten největší problém, který teď Nepál čeká, a bylo by asi dobře, kdyby se na to nezapomnělo, protože ono, jak známe to, jak to je, za pár měsíců se zas bude nějaká jiná katastrofa, jiná krize, a Nepál už bude dávno zase z těch titulních stránek pryč, a v tom okamžiku, v tom Nepálu, začne těm lidem opravdu vážně, zcela seriózně docházet jídlo. Takže to je teď ten největší problém.
Musím říci, že Češi vybrali vlastně na pomoc Nepálu přes různé humanitární sbírky 31 milionů korun. To je úctyhodné číslo. Kdyby se chtěl někdo přidat, tak těch možností je mnoho. Sbírá charita, sbírá diakonie, Česko-bratrské církve. Operuje tam spousta různých organizací, Člověk v tísni a tak dále. Jakým způsobem vy jste narazil na tyhle humanitární pracovníky?
Já jsem na ně narážel prakticky leckde. Skutečně, ale já jsem byl vlastně v době, kdy to celé opravdu ještě bylo velmi, velmi horké, protože v tu chvíli ještě třeba s tom Katmandu a v těch městech a všude jinde ti lidé vlastně nebyli, protože ještě pořád ta země se třásla a všichni ještě bydleli prostě někde na otevřeném prostranství pod nějakými přístřešky z nějakých iglitových pytlů, než aby bydleli v tom městě, které prostě ještě pořád se chvělo a měli ještě navíc za sebou ten prožitek těch vlastně dvou úderů toho zemětřesení. No ale pomalu se začaly objevovat tady ty humanitární akce nejrůznější, ale v tu chvíli, kdy jsem tam byl já, tak spíš takové té organizační startovací fázi, ale všichni si tak trochu stýskali na to, že to vlastně nikdo moc nekoordinuje, že prostě každá ta organizace si tak jede po té své vlastní linii, ne protože by chtěla za každou cenu, ale prostě protože nebylo nějaké a není doteď nějaké centrální řízení, že by někdo měl přehled o tom, jak ta situace kde vypadá, kde co je potřeba, ale zkrátka tak někdo vždycky zapíchl prst do mapy, tady bylo epicentrum, takže někde tady my budeme zásobovat ty postižené. Ale v tuto chvíli, pokud vím ty informace, já jsem i ve styku, řekněme, s dvěma, třemi skupinami Člověka v tísni v to počítaje, tak ta humanitární pomoc už opravdu jede na plné obrátky A bylo by dobře, aby se také nezastavila, protože, jak jsem říkal, ta největší krize potravinová, ten Nepál teprve čeká.
Před několika dny byl v Katmandu v Nepálu. Já vím, že někdy je to náročné v takových zemích, jako je Nepál, vůbec mít nějaký přístup k elektřině. Ale jak je to v případě, kdy reportér potřebuje střihat, potřebuje počítač a potřebuje se někde nabít a třeba elektřina nefunguje nebo fungovala?
Tak ono v Katmandu elektřina funguje stejně jenom pár hodin denně, takže vlastně všechna ta zařízení, která jsou orientována na příchozí, tedy hotely, guesthousy, nevím, co všechno možné, i lepší domy, tak mají zdroje energie vlastní, mají generátory, ale musím říct, že vlastně to bylo obrovské štěstí, které mě provázelo, protože když jsem přistál někdy v jednu hodinu ráno, což jsem přesně nechtěl, ale protože jsme těch pět hodin kroužili nad tím letištěm, tak to vyšlo a vystoupil jsem z toho letiště na tu ulici, kde byla naprostá tma. Teď se musí člověk rychle zorientovat, nějak si začít organizovat ty příští hodiny. A měl jsem prostě štěstí, že jsem poslední auto, které tam ještě stálo, tak nějak ukecal penězi, že mě odveze do toho města. Náhodou tam prostě si přisedl nějaký chlapík, jak to v té Asii prostě je, když ten řidič má těch šest kamarádů, kteří naraz potřebují tím vaším autem také nějak rychle jet a nejlépe ještě s nějakým velkým nákladem, kolikrát větším než ten váš, ale to je jiné povídání. A když mě v tom hotelu, kde jsem si udělal tak trošku z legrace jakousi rezervaci, tak nějak jako pro jistotu, tak mě nepustili dovnitř ani do té brány, že prostě hosti nepřijímají, že zemětřesení přece a tak dále, což já jsem pochopitelně věděl. No a náhodou jsem se ocitl v hotelu, který vlastně byl náhodou několik bloků odtud a fungovala tam, teda večer ne, ale ráno už tam potom fungoval ten agregát. Tam jsem se pěkně nabil tu elektřinu. Chvíli jsem spal na takovém dvorečku, ale ono potom pršelo a komáři štípali, tak jsem si říkal, že to možná bude lepší v tom pokoji.
Když
už to má spadnout, tak ono by to stejně spadlo i na ten dvoreček, tak aspoň tam nebylo tolik těch komárů. A vlastně se mně podařilo najít tam pevnou linku, která ku podivu fungovala. A po nějakých 4-5 hodinách po přistání jsem začal posílat nějaké první zprávy zpočátku tedy pouze po tom telefonu. Pak jsem zjistil, že v okolí letiště dokonce funguje i v té situaci, no kde jinde nakonec i 3G spojení přes internet, tak jsem ty reportáže prostě vozil vždycky tu hodinu poslat jako k tomu letišti, pak jsem zase jel do toho města zpátky. A byla to velká zábava, musím říct, pro mě.
Za čím se do Nepálu budete vracet? Protože se budete vracet.
Já doufám, že se budu vracet, nevím, jestli za pár dní, Lucie, to děkuji, jestli na to máte nějaký vliv, tak
nemám,
se
hned
přimluvte, ale za několik dní ne, ale myslím si, že by stálo za to tady tuto situaci, tuto oblast nespustit chviličku ze zřetele, nedělíme si iluze, ona se ztratí, ale prostě nějak, jak si se tomu věnovat ještě chvíli, abychom věděli, co se tam děje s tou českou pomocí, s další pomocí, jak se tam ta situace vyvíjí, takže doufám, že to sledovat budeme a až skončí deště, které teďka začínají, tak uvidíme, jak si ten Nepál, hlavně lidé v Nepálu, s tou krizí poradili.
A co Jaromír Marek odvysílat nestihl? Protože samozřejmě jsme limitováni časem a těch věcí, které nakonec odpadnou, bývá někdy škoda.
Tak je to pravda, ale já zase si myslím, že to, co se odvysílá, je to nejlepší, co stojí za to odvysílat a kdyby to bylo tak dobré, tak to v té reportáži zaznělo. Samozřejmě vždycky ty příběhy jsou košatější a vždycky těch lidí potkáte víc a vždycky se vám nevejdou všechny ty informace, co máte k dispozici do té reportáže. Ale v zásadě si myslím, že to podstatné tam zaznělo, tak i ta podstatná, řekněme, ten duch toho okamžiku, to si myslím, že je důležité. A jestli vám něco spadne v té střižně, tak říkajíc pod stůl, tak to asi není škoda, on by tam jinak nespadlo.
Mnoho příběhů se sbíral v Katmandu a okolí a odvysílal Jaromír Marek. Teď už je ve studiu Radiožurnálu. Mě by stejně zajímaly ty příběhy a to, co vám tam vlastně lidé vyprávějí. Vy jste říkal, spousta z toho spadne ve střižně pod stůl, to je jedna věc, ale potom spousta věcí u někoho zůstává v deníku a u někoho prostě zůstává ještě vevnitř.
No já si deník nepíšu, bohužel, takže to zůstává chvilku vevnitř, pak to mizí. Samozřejmě většina těch příběhů nebo těch svědectví nebyla úplně veselá, protože pochopitelně ti lidé byli ve velkých problémech a musím říct si, že mě pořád, jak si vidím třeba s jednu situaci v takovém, jak ono, když ty domy se ještě třásly a řada z nich je popraskaných a bude popraskaných a teď se uvidí, co s nimi bude, ale to je možná na jinou otázku. Ale vlastně na všech těch volných prostranstvích vyrostly takové stanové tábory. Ti lepší měli skutečně horolezecké stany a bydleli někde v parku u letiště třeba. Ti chudší, kteří prostě na ten stan neměli nebo ho nedostali od nikoho, tak bydleli pod takovými iglitovými plachtami a obávám se, že pod těmi iglitovými plachtami budou bydlet asi dlouho, pokud o ty domy přišli. A vidím ženu, kterou jsem se bavil, která bydlela pod takovou tu plachtou a říkala mi, že skutečně to by ještě bylo v té fázi, kdy tam žádná pomoc nebyla, že vlastně se k ní nic nedostalo, žádná pomoc, že vlastně dostala jenom ten kus toho igelitu, z kterého si postavila ten přístřešek, pod kterým bydlí se třemi dětmi. Mám takový pocit, a že už jí docházejí peníze a že nemá vlastně na jídlo. A že odpoledne, když pršelo a to tedy skutečně lilo, takže nachytala aspoň nějakou vodu z té iglitové střechy, aby potom dětem uvařila z toho nějakou polévku nebo něco, tak to je takové to, řekněme, vážné velmi, co se vám utkví v paměti. Teď jsem si vzpomněl Maně na jednu historku, kterou jsem...
Umlouvám, jak ano. To člověk udělá, aby člověk třeba nevzal 50 nebo 100 dolarů a té ženě je nedal?
To je samozřejmě,
protože to by musel dávat to je skoro samozřejmě, na každém rohu.
Já přiznám se, že někdy dávám, že to prostě někdy nevydržím a prostě někomu něco dám nebo mu třeba něco koupím. To se nedá někdy úplně jaksi přejít přes to. Na druhou stranu zase nemůžete pochopitelně dát každému, protože a nakonec na to tam ani o to tam ani nejste. Ta vaše role je tam úplně jiná, vaše role je podat o tom nějaké svědectví a potom třeba i díky, doufám, tomu svědectví se za 14 dní vybere těch 31 nebo kolik milionů jste říkala v České ano. republice. To je ten smysl toho počínání. Ale jestli ještě můžu jednu takovou...
Určitě.
Takovou trošku bizarní historku, kterou jsem slyšel tedy z druhé ruky, jak se nějaká řecká turistka, která byla vlastně jediná v Nepálu v tu dobu, stala v Řecku celebritou, protože ji zastihlo zemětřesení někde v Gorce a vlastně její maminka teď obchází řecké televize a noviny a ukazuje tam, takhle vypadala moje dcera, když jí bylo 8 a takhle vypadalo, když jí bylo 12 a obchází ty všechny možné diskuzní pořady a zpravodajské pořady. No a jak mě říkala ta dotyčná osoba, největší legrace je to, že to byla prostě nějaká cestovatelka s batůžkem, no a že vlastně to zemětřesení ta dívka ani nezažila, protože byla pod vlivem nejspíš marihuany nebo něčeho a vlastně to zemětřesení ani nezaznamenala, přesto se z ní stala v Řecku celebrita, ale to je jenom taková úsměvná, možná trapná historka.
No škoda, že je nakonec, ale bohužel náš čas v tuto chvíli vypršel.
To bych dal nějakou jinou teda.
Konta jsou ovšem stále otevřená, ať už se jedná o Člověka v tísni nebo o Charitu, jsou i některá další. Jaromír Marek se do Nepálu, doufejme, vrátí, aby přinesl další příběhy. Jaromíre, děkuju za váš čas a přeji pěkný den.
Já vám také.